바다라 치미 상고 양아치 거들어 치미
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso washito de ricordati America, lasso because lango balu tatin zeti nyenye. Gusaku sera balu sena osio wala 30 janvier 2024. Ibala ezengba a zosokwa po sondoro na terati forlati ma zia itene. Kwa siga ti VOA Afrika nan doti gire po pousa 1.7 epe bangi. Kanan doti bala tere voaafrika.com. A wago singa tiala ke Félix et Patrice Zembro, firme mars koya weda.
Ngana Sylvie Doris Soyekoumen.
Padeso asango. Sangoti Biafrika, Gwayan Gwiatin, Dokwati Sangoti, Akodati CAC, Azila So, Nakota Batati Banki, Yarati Bumbiti, Kwati Lango Se, Tenati Bungoli, Nango Bowala, Ala Limiti Jansi Seti Kangalege, Natenati Kengo Tere, Wala, Discours de haine.
Sangoti kodoro wande na Afrika, akodoro tonga na Mali nga na Burkina Faso so asigigi na yati bumbiti sederao atokwa mbeni mbeti polele na peko stiso bumbini atene lo warati lo kota mbeti wala notification formel pepe so alondo na mbegeti akodoro so. Aturu guso a ekenaliti kodoro otaso mbieti tene Burkina Faso malinga na Niger a matereta lati sigi lege ako na yati bumbiso. La kwe na Afrika, Nigeria na liti akodoro so a yeke na yati CDAO a sala tene ti lege ako biani na ndoti sigi ngoti akodoro so na yati bumbiso mbeneye akodoro so uta asigigi. Na mbage gbeyong biaso a batene ti a gene ti kodoro ti Nigeria a tene sigi ngoti akodoro so a yeke gi na lege ti sioni be ti aturu guso a yeke na liti akodoro so. Nka lo ba Anza, mbangati ala aike mbeni pepe na ndoti nzoni dututia molengeti kodoro chala. Na Niger, asiwili bale use na use wala 22 awara kwa, na pekoti so aturugo jihadiste apika ngombe na ndoti kete kodoro chi motagata so aike nduru na Mali. Mbeni kota zoti kodoro ni atene, ambeni zosti tiri wala milisien tia autodefense aike ngana popoti azoso awara kwa, Nga ayeke na dima sisi aturugu kwale diazise so alinayati kete kodroso na ndoti akururu wala bale usetonga so si alafa siwili. La kwe na sangoti kodoro wande. Na Grande Bretagne mokonzi tingo rugbya Rishi Sunak aso benda biani na ndoti haute chambre ti parlement na ndoti teneti tokwango azo so alglingi fadeti gwe na seteti Rwanda wala amigro. Awa mungo anja abatene kapaso aeke nzoni pepe ndaliti nzoni duti ti azo. Nanguso eke na yani azo sake ako ali na ndoti seseti Grande Bretagne wala 1000 demandeurs d'asile. Ndali ni la kodoni ayeti kiri ti tokwala na seseti Rwanda. Nantangwa sango, amas atene azo a on sake bale usena omene wala plus de 26 000 personnes tuées, gana 65 636 blessés, mingini aeke walinga na amolenge na yati banti Gaza, ngweneye so bira atondani na popoti Israel gana Hamas. Akodoro so aeke pika patarati gana Siri na popochala atene, ala yeti tondati pou pale ti pika patarasu. Bianinga mouvement islamiste palestinien atene, loyeti tene abiraso akai na pupuchala, kojoni si mango tereti zingwa otajwala, awa kangati kodroti Israel soa kina seseti Gaza, alimbuti bagigi.
Jetene nando tive ou Afrique. Agwayang biati ndo kwa ti sango ti akota ti siase a zianga ti bumbi ti ala lasso na kota kwata ti bangi. Ima Maxime Balalou wa yanga ti gouvernement na liti bumbi so.
Beti tani ta so ke franou se ti tena soro kodro ti ela. Gere ti kousala so kapa ou sio anwe. Ti gbouli na ligi ti kode wala ligi ti zana sese ti kanga lege na tene ti songi songi wala tene ti krikili so ita ke diko ti zan mbito na beti amelenge ti Biafrika. Tene so ke na kodro ti oko pepe. Na ti akodro ti kwa kodro ti Biafrika so ti konomi ti Biafrika so akpale songwe ke da. Tamo ba nangoy se ke da yenye ke banye. fa ti o bɛɛ ti azo aga sioni tënë ti hanga ti zo yeke sara si li ti azo aga kirikiri tënë asioni tënë zonga ambeni atënë so asara si abe ti yeke mo pepe mo yeke sara bira na ambeni akodro so yeke ye ti sioni so asara si siri lani ti duti na yâ ti agba kodro ti beafrika pepe bandali ni la gere ti kusala na so alondo lani yekeyeke yeke tondaa ti kusala na biko use ti si na biko ta fade aexpert so ayeke bande ndo awandara so na gere ti akusala so e leke lani kozo na pokoni fa agbien gbien na biko ta ala yeke gbulu ti ala ti ba gere ti kusala ni so atene prévalidation adi kozo gbungo li ti agbien gbia kozo ni sekiri gue na yâ ti mbeni kapa ni so biani ayeke ye dani titene na za na sese gere ti akusala so e yeke leke ni ti kanga lege bianibiani na azo ti usuzu so kua ti atitene amoki tënë ti vene tënë ti songisongi nga na atënë ti kirikiri so si ayeke diko ni ti za mbito na be ti azo ti sara si be ti azo so azo ague ti tiri te ti mara wala azo ayeke sara sioni na mba ti ala gi tënë ti atënë ti sioni so asigi e za na sese gere ti kusala mingi titene kanga lege tomo ba na kodro ti e tongana ala so si ayeke na ya ti kodro mo ubia ti kodro so alebi ti pelo ti nelo mä ambeni atënë ti asongisongi mê zonga so ane bia ti kodro pepe so ayeke sigi na nga ti ambeni amelenge ti beafrika mara so aga na kpale na ti kodro e gbia ti kanga lege na asioni kode so ambeni ita ti ayeke na ni ti sigi na asioni tënë so ayeke sara si ayeke bi vundu na be ti amelenge ti beafrika aga na kangbi mbi tene so tënë ti kodro ti oko pepe mbi tene kpale so ayeke na ti ambeni akodro ni nga tënë ti asongisongi so na yâ ti ambeni akodro asara si ambeni akodro ayeke ba mba ti ala ni tongana wato so ayeke na lege ni pepe ni lo so gere ti kusa so nguru gbia ti kodro aza na sese ayeke ti sara si asi wago singa wala so na da ti fonono wala so na da limo ala sara kusala titene na debe ti amelenge ti beafrika ala mu wango na ita ti e so si ala ngba ti diko asongisongi wala ti diko asioni tënë so ayeke sara sabango ti beafrika pepe asara si kangbi aga na ya ti kodro asara si ngonzo ayeke na be ti azo ala za ni
ayeke fade Maxime Balalu gbeyon gbia ti ndokua ti sango yanga wala porte-parole du gouvernement
kuaso ala yeke sara surtout na yanga ti sango azo ayeke ma ala mingi na kodro ti e ka e gonda na kua so ala yeke vunga ayeke sara tënë ti développement ayeke sara tënë ti kodro surtout na ndö ti centrafrique ayeke sara nzoni mingi manga ti kodé tongaso si ayeke sara si kodro amaï titene ta tënë na apopulation ti fa na ala lege ti maingo ti kodro ti fa na ala ambeni aye so ayeke passé na ndö ti adunia ayeke mbeni ngangu ye mingi e gonda na kua so ala sara ge hunda titene ala amaï e lakue ala vunga na e nzoni sango na ndö ti kodro na yanga ti sango ayeke mbeni ye so ayeke nzoni mingi
zia e tene na ndö ti VOA Afrique kundu ti société ti asiwili so ayeke bembendo na ndö ti nzoni duti ti démocratie na beafrika wala observatoire pour la gouvernance démocratique en centrafrique ayeke na bingo be ndali ti so aturugu ti akodro wande asisingo na beafrika e ma Élisée Ngema ti kundu so na didi singa ti Freeman Sipila
i ye tënë ti aturugu ti kodro wande na kodro ti e pepe lani na forum ti bangi so ye ni ayeke lani clair ahunda titene gbia so si yeke soro ande lo ga lo forme amelenge ti kodro ti na bata kodro ti e me e ba so si gbia ti kodro ngbe na ye lo mû avagner lo ga na ni lo mû arwande lo ga na ni lo kue lo mû akue abancroft lo ga na ni me situation ti sécurité ni ayeke change ape e ayee gi na lo oko ape ato ndani ngbe na ye na gbia ti kodro so kue ahon kozo ti lo ayee gi meme la yeke ga na ni ni la si na kodro ti e ye encore pepe titene aturugu ti kodro wande si aga ale gbia na kodro ti e donc i ye titene aforme amolenge ti kodro ti e yeke na ngangu titene e bata kodro ti e ive ni ayeke ti na amû gi ambeni azo si ala ga ala yeke sara ambeni aye so si andere pepe donc ke ayeke avagner wala ayeke abancroft ti états-unis i ye ala kue pepe me président comme lo mû ala lo ga na ni i hinga ni ape lo ga lo tene na i ndani nyen si lo mû ala lo ga na ni est ce que lo ba atene i apeuple centrafricain so yeke na ngangu titene e gbungbombe e bata kodro ti e ape si lo mû gi awande lo ga na ni wala nyen la asara si lo yeke na confiance na aturugu ti kodro ti e ape so me il faut lo ga lo tene na i parce que depuis so si asoro lo so lo sara conférence de presse gi fâ ni ako na ngbuso si lani akpale ayeke na kilomètre 5 mais jusqu'à la so sara conférence de presse pepe i hinga ye so ayeke na yâ ti fini ti lo pepe i kue yeke na ake so tene e posé na lo me e wara lege ni ape nila e hunda lo tene lo ga lo tene na i tënë na ndö ti poro so ti défense ti kodro ti e
ayeke fade Élisée Ngema ti OGDC wala observatoire pour la gouvernance démocratique en centrafrique
data hewa na hiyo si kwa mbaki mingi kwa dasara yetu jeni hewa kwenye mpeki yote kwenye aza mwalezo chini sana hati dini ya mwabinda igenda hewa na kwa 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 genda isi ami mingi kwa 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 ala sasi kwa 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 amani ya dona deza kwa 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 kwa
Jetene na doti VOA Afrique na leke ti anjajere kwa soa mwenge ti kodro koli wali ya ke salati gina kobe ti angati la koko ti bata sewa ti tumada yere lega kwa ti mou be Afrika nan douzou Israeli soro nan beni ngango koli ti be Afrika so lwa ke fa anjajere kwa na a mwenge ti kodro iri ti lo a ke evans deba imalo.
Mikina entreprise miti génie civil to mi sara kita pati ale ngwa lege et mina ONG mi kwe so ke sara a plus développement a sara éducation a sa formation
so ke kota mingi la be
comme ko doni la ko doni la ti petit zana ki après il fait ai kese yo ko dona ndi vula
ONG so ma jan sisi a sala so nzo ke wangu ke
déjà ONG ni en place depuis 2012
ou motia zo ke la ke sa ko nati ONG ni so
a bénévole a ke da et puis a salarié quoi ke da a salarié à
qui au chaud
et puis à bénévole à
qui 14. Ah, et ton
à
les gens
le
à ville, voilà, les gens quartier, à les voilà.
Donc il sera accurat à chaque niveau existant et à plaza qu'à niveau d'après il sera qu'à niveau il sera maçonnerie et puis qui est gagné la terre il voit la terre et tout quand nous les génies il moins il voit dans ma maison et mon alani et puis les génies quand même à dessus un peu praticable et puis n'a pas qu'il profite bien de l'issue aussi sensibilisation à la population ni tenait vraiment qu'à niveau de la tuerie tout faut pas que la tout en gros salté n'a rien à prendre dit on a tout besoin de là à qu'à niveau là le si à ça la singou à tika en bas mon abanya tu me grangou et tu dis là ou à tika so inondation d'apatria qu'à niveau qu'on y en a rempli là salté à ça tingou à l'aller on m'a pas l'air de casser c'est un coup là ça ça zo
à la na batati bangi à que ça la quoi ma boko na boko là
il y a ça quoi mon boko na boko na partenaire au développement bon bah des timons ça tu m'as ça na timons à que le mito boko mondial là mon boko na y à travers à l'équipe car si ça la ça l'année appelle d'autres qui soumissionnent et puis warani qui voient les cas tu vois tous les
que ça les gagnants sont vacants quoi quoi
ça arrive le 8e arrondissement ce présentement a regroupé 19 quartiers et il a moulé actuellement 400 manœuvres ce qui est ça qu'on a là pendant 6 mois
so mais quand t'as quoi mingi là ouais
à côté quoi n'a moulé là papa
et à la caméra tout comme là à moi j'ai dit bien fait qu'un soir à que malin des messieurs si t'as moulé là quand même les guides ça a un zéro quoi t'as sorti maïngo n'a quoi droit
surtout faut à la direct à l'industrie si t'es resté en aïe que ton ami là que d'assaut quand même à la six à l'issue si il n'a expertise dans deux tas pour ça la vie de l'année il s'en allait au lieu que là quoi à bas de vie qu'elle est à mouga étranger qui garde sa harmonie or il se déso ton amour il tenait ça à quoi il voit même le contre bani 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 ça à quoi à ça c'est quand même un niveau qui vit ça à l'eau de quand même il a compétence il a compétence bani bani mais il a compétence quand on tire à l'ingat qu'elle est à valoriser la compétence nous après et
quand la kwa yanga gomba ke ti biafrika ko liwa li soa ke sanza zile kwa ti gina kobe ti yanga ti la koko ti batasewa liga ko ti mu biafrika nan douzu soa la mafade ake evans deba na kota batati bongi
ala ke mala kwa zaite nan do ti VOA Afrique. Laso na kwa singa ti seni wanganga Dr. Rosalie Merlena. Se seti poto ake muna yu wango nandoti kobela ti be wala kris kardiak imalo.
Infarctus du myocarde ila ke muscle ti be. Infarctus la ke ife atene kris kardiak. Ba ti beti ake muscle. Bon, ti tene muscle soa tamboula so le besoin oxygène. Oxygène ni ake mene soa ke on a ati akamba ti mene so la ke ganani ake amene soa ke ene ati beti so ake ire la tene a artère coronaire a artère ni soa a boucher we gango ti mene ni ake mingi encore ape tonga boucher kete ake jene tambura ti muscle so ake mu a douleur mingi donc zona ke sara angine de poitrine dans leur so a kambati amene ni a bouché complètement au so muscle ni lo ke na amene encore à peu petit vivre encore à peu so donc na muscle ni a gochi kui ni la ke infarctus ni so
crise cardiaque ni si a ke provoquer ni so bimbi
Ma foutaji cholestérol ni soa ke sa a plaque ni so la si a ke duchina yatia kambati mene ni so et puis a ke bouché tongana tuyo so tan salta ke tamingi so a ke bouché
bale tonso a ke wala a kangba a mwenge koli wali wala ke wagimbeni kategori ti azo
A petit waraz ou quoi, ma ke waran mingi nandoti a koliso a 55 ans. Et puis a wali soit en 65 ans. Parce que jusqu'à 65 ans, so a hormone ti a wali ni a ke protégé la kete. Mais a en 65 ans, so a la aussi a la petite nasan d'infarctus. Ambenia y soit ke favorisé ni so a ke tongana manga. Na konongoni mingi sarango sport ape na sambas abungi asokwe aga a facteur de risque ni aga mingi awe donc zona ke exposé ti sarangwan de infarctus
wango wala ala imite na muna azuzwa ke na ngu baloku na ndoni si tene la batatete na crise cardiaque ni so sa tenzo
wango se peti muna ala ke ti tene ala nyomanga ape Voilà, ça a sport. 15 minutes de sport tous les jours. Agnon samba mingi ape. A te aïcha mafuta tinyama. Solani tene cholestérol niake mafuta tinyama. Voilà, teni mingi ape. A la préférée, a légumes, a mafuta ti carabo, huile de palme.
A kegan zo itene zo aba de temps en temps, docteur Tilo, ganga Tilo.
Ni là, en 50 ans, au fois d'outils, à keba médecin tulo. Si t'en as examiné ngalo, à vérifier, surtout tension artérielle tulo, à vérifier rythme, ti bé tulo, ti ba wa yeni kwa kenjoni, et puis si possible, sanalo. Et soit t'en as électrocardiogramme, so à kambaso, à kezana kate, t'en as enregistré activité électrique, ti bé so. Au moins tous les 2-3 ans, tant soit Kenjoni.
Il y a un ganga spécialiste, un cardiologue, si c'est bien fait, c'est là.
Fadesso, un cardiologue, a commencé si gamingi, naïka, ouais. Donc, pour akougiti, t'en as ti malade, si après. Moi, je vois du tingi, fois, gouake, bah, quand même, malade, t'as ça, et sur une bilan. Surtout à ce souci, à la kena, antécédents familiaux, soit, un agi familial à hypertension, keda, diabète, à keda, voilà, antécédents, tia, AVC, soit, voilà, que vérifier, t'es là, à la gueba, cardiologue, soit régulièrement.
Soye kefade anzoni wango twa londo na wanganga Dr. Merlin na seseti poto na ndoti kobela ti be wala crise cardiaque.
Voilà quoi, j'ai tenu un doti BO Afrique. Ça vous dit à Wangourou, n'a pas d'un côté, quand vous dites, vous dites, vous dites, vous la canne, soit que t'en bois, là, n'en démesso, n'a Côte d'Ivoire, Biri, à Doliti, Côte d'Ivoire, soit tenu à la Zing, on a quoi? À la Kinda, à Bambara, voilà les lions de la Teranga, c'est Sénégal. N'a pas de penalty, Ngous, Oku, n'a Oussio. Kozuni a kodo ou se so a loti koli na koli. Soti tenen se gala sigi na ti ngyanyawe. Erwen Dota nan bagi ti Côte d'Ivoire a fade ngyati beti a mwen geti Côte d'Ivoire imalou.
Il fallait que l'équipe du Côte d'Ivoire n'y a sa rappelle. Le matin, il était le réconcilier. Il était là, son public du Côte d'Ivoire, en bâti, Matso, Picalani contre Guinée équatoriale. Donc, Sénégal, ni par rapport à Matso, à la Sani depuis, à la Antameni, Pendré. Comme statut favori par rapport à l'histoire à Sarani, d'abord en tant que détenteur, et puis elle a commencé, il a dit 4 minutes à la Sobenda. Et puis après, Côte d'Ivoire, ils ont commencé à réagir. Ni Sénégal a commencé à kiriketer. Ah, Ivoirien a commencé à tirer. Elle a réagi, ni elle a réagi, ni elle a avancé, elle a monté. Parce que dans le début, ni une bétoile, ça, elle a quitté. Dès qu'elle a mouru, ni elle a commencé à réagir jusqu'à Debona Gwe, à Ifanengangou. Mais elle a ça, elle a ni bing, 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 jusqu'à elle a eu un penalty à presque fin du matin et puis elle a égalisé.
Le public ivoirien, il y a des bêtises à Big Agatonagne.
D'abord, elle a tenu déjà que. Quand il y a du tina Côte d'Ivoire, il fallait pas que Côte d'Ivoire n'a sigi yo bâtir que matangani est tangati matangani qui a risqué de tenir du tina vrai matangani après. Donc, à qui vraiment côte joie, côte explosion. Ah, il voyait ne à ça ranga jusqu'à d'après Billy par rapport à l'histoire passée.
Souhaitez-le, victoire du Bigso Mouna, la face aux joies, titane, ou en des passati, attention des moussons à Gasson avec.
En Canila, elle n'a pas sorti, elle a continué. Donc, à la quart de finale, donc, c'est-à-dire que Nguyen a continué avec la Côte d'Ivoire. Comme elle a accueilli la Coupe d'Afrique, Tongana a éliminé la Fadé, bon, que bande Nguyen a sorti, elle a dit qu'on 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 a supporté, qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit. Donc, il fallait que Côte d'Ivoire a continué jusqu'à ce que tu tenais à mon courage. Elle a s'embêté au Fadé, elle a tenu, elle a Fadé sur après. Parce que par rapport à la prestation, déjà, un, Sénégal n'y a que équipe favorite, le ça a trois victoires. Donc, le Lani, déjà favorite, un, Ivoirien n'y a tenu. Ndemboti contre Sénégal, est-ce que, et l'Ingande, qui tenait, il pique à Katena, là, il n'a pas. Mais Ndemboso, Ivoirien a joué. Il fallait vraiment à que Fadé, Ndemboso, à supporter petit Côte d'Ivoire à coup Fadé depuis à cause de Matsu Côte d'Ivoire à Picania et Fadé Tongasso après Biri à la fac à la que vrai colis.
A que Fadé Hervé Ndota dans ce c'était Côte d'Ivoire tient des voici la so Mali à Tim dans des besso na Burkina Faso na Pekodi Maroc à que Tingan de Gui na l'Afrique na Afrique du Sud avec na la poste là si des voici quart de finale à que Tondani.
Bekela. We're gonna do niggas on the right, come on, be Africa, huh? Yeah.
Zaitene landoti VOA Afrique Bekelia so iriti dungolo ayeke ponfil bema loyeke ngangu molengeti be Afrique so loyeke pika mozoko loyeke ngana kota gbatati bongi ima liseroti inalo
ndeke emozoko sombi tungani na tango sumi mbara mikete na mwana ngombe china dambe chichi dango abuwa na mbagi chese sibonga su mikile mozoko oso ari ngari mende misar laso wa mbe chingia chingi wara album to mwena ki usho so mipeki changa umocha mwena dwa sumi sara nga wa mama boko na mwoko na mwena a mwa rengo dia mozoko na bea pika peso wa uunga kete aki kisara sumbe kisara la na mbagi na hachi sumi
Ala e biani na yangati sango wala yangati mbini kodondenga.
Do, mbiki e biaso nati yako zombo zoko sumisara wani sumbi e biani nina angle, nangati sumbi nanda angle. E mbina faciliteti sarango biana angle mingi. Na pekoni mbitunda ki ngon biana yangati minju franze na sango. Andanda sende biaso misigia niso bati sango kinani mingi agiye sango manachiso ako za biaso wako wena wabea Afrika bati na hindi mbike biaso mbi grisala ya ali mbichimba ni pepe nila andanda biaso misara su mingi ya ratango amule jinga chitena zino kwa ali mbichimba wabea Afrika
na ngombiso ya kisara azo ya kimala na ndochi banda tere wala na rajo
ngombiso mipika so azo mingi mbike zana mbiki banda tere so ya tene YouTube kila mbule kitene azo so wabati sisi mbinda mbiki chibu subani ngati pika ngoni ya kipika ni mingi na yati ya dafono non abacha arajo na bongiji ya kipika ni siya za temangani bo amena nga daso si amena zuni ya la guwala ala mbina mbiki banda tere siya la kizangana wa kipika siya la kimuna ambata na ambata wana yati akili USB
ingobia ke kusala so akola kisara wala kinambini kusala nga ndende so
ingobia akitonga na Yesu ndiye na ndinga ze sumi mambi na makamba sumbi wara na simba gigi so mulege sumi kisara nga kete ya kusala sumi mboko sumbi na yachi amena Yesu wa hirati na ayeti mungu mboko razo wara bende sumi wara wenze nda usimbi na mena kete ya ndinga sumi mboko sumi kisara ba yenge biane ya kishumbi yeninga ni mandani kuzulani ya farasi biyugi shumbi ni kimele gundi ki sara biyaji kene a tene shumbi nani nitene kene ya wabi Afrika yungi shumbi
azusu kwa kisara yeti ntara na kodro bangundu cha anandunya kitunga na ye
chifu ade shumbi bambi kene a yeti ntara na bi Afrika kiduna dawa manatize ba a finyazo wara artiste kengo bia wara lati saranganja wara lati sumwambe ki kabiso wala buna dawa mingi mandagi ki ki kusara ki ita wara turisme wara ki art na kulture iba kene kabiso amena akimuma buku nga zanima kimuma mabuku nga kete nga na amena a wa azu ki saranganye azu na azu kene bia eba ya kina yake aina kigona dawa ataso amena amena kitakala mbamba zitena kia amcha wara adwatia taute eba kina kigande ya gesina kigande ni sini
beni wango sola kia nichi muna masika amba chala masika tibe Afrika
eba kina mbamba chiso yu kina tiko adrososi eba kina agona dawa pesia limbi sitene ebuchina mabe na beku sitene haref ki alimbi kigona dawa amera zusu mingi wala sara isi la sara gakuta azu wala warabata ingo soki azu sulani afi watala kimona yape wala sigi ki ala chirinengi sara guna dawa wakila kosi egi chitene nima buko nambati iso aki chiri chitene bendere chiko do alimbi chiguna dawa
aye kifade bekeli ya wapikango mozoko na kutagbata chibongi
BDG Priva
Jésus Société Abdias Eboloï Eboloka
Le Sultan Sanialo Dangote de
Yelina Mozambia Bébé
Bébé Mozambia Po Mon soleil Mozambia Po En Alambi Bamo Pende Kegina Souci Côté Timo Mama Tamboula Timo Kepi
Bebe chocolat, pendremos o koti lo seba. Tigondazo kweso ama kwa singati, yangati sango, yangati kodoro, nzoni yangati kodoro, yesiri, yetere aita na popoti e ndo yetere na be Afrika anga nandoti sese mobimba.
Nila sivi Doris, aintaita ke gira nandoti bebe chocolat. Bendo mozo koti lo seba ngoti wa lasi, a kwa singati ti laso a kondani. Ikiri wakatere kekereke bikota nangbongo mene ga nangbonga mbamba tila kuingbonga ti bongina kwa singati u bongin tara a wako singati la fadea ke Felix ye pasi se zebro fibe mbakse koya weda
nana Sylvie Doris soye kume
nando basini gilu oko fibe mbakse koya weda na teretilo nando basini jogil nizapa apatela lakwe na kiviti
mbamba timo wali alake mamina leke alake embio Don't